tu tomēr jūties, nu, kaut kādu savu funkciju šai kosmosā izpildījis. Tu redzi, ka tev ir turpinājums un ka lietas aiziet tālāk un lietas aiziet tālāk mirdzoši.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Jā, un labdien, raidījums ģimenes studijas sāk savu skanējumu. Jūs sveicina tā producenta Liena Vimba, mans vārds ir Agnes Linka. Pirms kādu laiku, iedvesmojoties izglītības izstādē Skola 2024, mēs ģimenes studijā runājām par to, kā vidusskola absolventiem izvēlēties tālāko studiju virzienu. Un jau toreiz sarunā tāpa skaidrs, ka daudz izvēli ietekmējošu faktoru tomēr būtu jāapjauš jau drusku agrāk, pirms vidusskolas, pat vēl pamatskolā un varbūt vēl agrāk. Kā skolēniem jēgpilni plānot savu izglītības un profesionālās karjeras ceļu, kā šai procesā ir jāiesaistās vai varbūt nav jāiesaistās vai varbūt ļoti uzmanīgi jāiesaistās vecākiem un ko lietas labā var darīt profesionāli un zinoši karjeras konsultanti kā skolās, tā ārpus tām. Par to šodien gribam turpināt šo sarunu ģimenes studijā un sarunas dalībnieces būs karjeras konsultantes Jolanta Jasukeviča un Diana Šķēle. Labdien!
Labdien!
Mēs kā vienmēr klausītāji piedāvājam iespēju arī jums iesaistīties šai sarunā ģimenes studijā. Mūsu numurs, ja jums ir ērti lietot WhatsApp platformu, tad 25660440. Jūs varat rakstīt un, protams, varat rakstīt arī redzīmam ģimenes studiju, kā ierasts no Latvijas radio mājaslapas, atrodot tur pogu nosūtīt ziņu, kā alaži esat laipni aicināti pievienoties sarunā, ja ir kas sakāms, kāda viedokļa pieredze stāsti. Šoreiz varbūt galvenais arī jautājums speciālistiem varat uzdot. Es gribētu sākt ar to, ka jūs izstāstītu par to, kā norit karjeras konsultanta darbs, vai ir kādas atšķirības, kā tas notiek skolā, izglītības iestādes ietvaros, kā tas notiek kaut kā privāti, vai vispār visās Latvijas skolās ir profesionāli karjeras konsultanti. Diana, varbūt jūs zināt.
Jā. Noteikti visās Latvijas skolās konsultantu nav.
Nav.
Tie, kur dalās, karjeras konsultanti dalās tādās, var teikt, divās grupās, bet tos visus nevar saukt par karjeras konsultantiem. Ir pedagogi, karjeras konsultanti, organizatori, kuri skolā koordinē, organizē šo te karjeras atbalsta procesu. Un tad skolās ir vēl arī profesionāli konsultanti, kas pabeiguši vai nu 160 un 160 kopā 320 stundu kursus vai, protams, maģistra izglītībām. Ja? Mm. Tā kā visās skolās nē, es pārstāvu Rīgu un Rīgā nebūt ne visās skolās ir.
Nu, bet aptuveni, cik nu pusē visu skolu varētu būt, vai arī pat ne?
Man ir ļoti grūti tā procentuāli pateikt, bet konsultējošie konsultanti Rīgā ir ap 40, 45 līdz 50. Katru gadu ļoti, ļoti mainās, jo daudzi pedagogu karjeras konsultanti ir arī mācību jomas skolotāji un ņemot vērā to, kāda ir šobrīd situācija ar skolotāju trūkumu, tad skolas vadība, skolas direktori, mācību daļas pārziņa un tomēr ļoti, ļoti lūdz pedagogus, lai notiek mācību process. Un līdz ar to konsultēšanai un šim karjeras atbalstam
kaut kāds resurs paliek,
tiek noņemts resursus un reāli paliek skolā cilvēki uz 0,1, 0,2 slodzīti, tās ir dažas stundas. Un,
ja skolā vairāk simti, kā tas mēdz normāli būt, tad diezgan knapi tur ar to konsultēšanu.
Nu, knapi ir, jā. Un to ļoti, ļoti jūt pēc Eiropas struktūra fondu karjeras projekta, tā viņu īsi sauc, noslēguma. Kā Rīgas skolotāji diezgan daudz tika izgājuši šos kursus, apmācības kursus, lai konsultētu, bet projektam beidzoties, protams, arī finansējums beidzas un katra skola vadība noteikti izlem, kā kā šo finansējumu sadalīt.
Tad tā ir tāda skolas brīva izvēle, vai mums būs vai nebūs šāds speciālists?
Tas vairāk ir finanšu jautājums. Jā, es teiktu, es gribēju piebilst, ka es pārstāvu arī Latvijas karjeras attīstības atbalsta asociāciju. Mēs esam ar Dijānu abas divas šajā asociācijā, es esmu valdē, un pēc projekta beigām mums kā asociācijai ļoti rūpē šis jautājums, ka, protams, ja nav naudas, līdz ar to cilvēki tiek, rupsakot atlaist no šīs te pozīcijas, tad mēs veicām tādu visaptverošu Latvijas aptauju, lai saprastu, kas šobrīd notiek tieši skolās ar karjeras konsultantiem, un diemžēl bija tāda novada, kur vispār uz visu novadu vairs nav neviena, diemžēl. Bet ir arī labie piemēri. Labie piemēri, pieņemsim, Valmiera, labie piemēri Liepāja, kur viss turpinās, viss notiek un, principā, tādā pašā apjomā kā līdz projektam. Tā kā es teiktu, ka tā ir arī tāda pašvaldības griba, jo ir jāizdala papildus finansējums. Starp citu, Ogre arī ir ļoti labs piemērs. Ogre arī viss ir kārtībā un viss notiek. Bet, Ogre ir liels skolas un daudz, bet tas arī ir tāds. Un, manuprāt, arī ministrija to bija uzlikusi daļai arī kā pašvaldības atbildība, ne tikai izglītības un zinātnes ministrijas. Tā kā tā situācija ļoti raiba.
Ļoti atšķirīgi, jā. Un ko tad darīt tiem, kuriem nav novadā, veselā novadā neviena profesionālās karjeras konsultanta? Ko dara cilvēki, vecāki, dzīvo tā kā ir vai brauc un meklē kaut kur?
Man ir bijuši ļoti tāli klienti, pat no Preiļiem, no Daugavpils, no Liepājas ir braukuši tikai tāpēc, lai satiktu mani, lai gan es piedāvāju arī konsultācijas attālināt, bet ir cilvēki, kas grib šo te tiešo kontaktu. Ir ceļš pēc Covid, tas jau ir kaut kas īpašs satikties klātienē, bet es domāju, ka tas procents ir diezgan neliels, kur tiešām to dara un pieiet šīm lietām nopietni.
Es gribētu piekrist arī Jolantai. Man arī ir ļoti līdzīga situācija, ka pie manis atbrauc no Ventspils, arī no Latgales puses ir braukuši arī no Rīgas skolām, kurās nav, no pie Rīgas skolām, kurās nav karjeras konsultants. Un tas, ko daru es, ja man arī uzraksta tādu jautājumu, jo man arī kapacitāte ir tāda, kāda ir, es nevaru tiešām paņemt visus, kuri vēlas, tad es iesaku kā variantu nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs ir karjeras konsultants vērsties tur pēc palīdzības, un vēl Latvijas karjeras atbalsta asociācijas mājaslapā ir katru gadu tiek apkopots konsultantu saraksts, kurā konsultanti dod savas koordinātas, lai ar viņiem sazinās. Ja? Protams, tur ir jārēķinās ar pakalpojuma
maksu.
Jā. Mhm. Bet ir daži varianti, daži kolēģi, kur arī, teiksim, savas tuvākās apkārtnes jauniešiem, ko, teiksim, dod iespēju arī bez maksas.
Konsultācijām. Jā. Un jūs pieminētās NVA konsultācijas?
Ir bez maksas.
Ir bez maksas, jā.
Tas arī būs pie profesionāļiem?
Es nevarēšu jums atbildēt. Es pati 2,5 gadus arī jauniešu garantiju, projekta jauniešu garantiju laikā arī bija karjeras konsultants jauniešiem no 16 līdz 30 gadu vecumam. Es esmu iegūsi maģistra grādu konsultēšanā, taču es nezinu, kā ir visās filiālēs, es nevarēšu pateikt, ja, bet praktiski dažādi droši vien.
Ir dažādi, jā, es arī no saviem klientiem es dzirdēju atsauksmes, kas ir bijuši pie NVA konsultantiem, bet tā plašāk es ar to nedalīšos, bet manuprāt, NVA konsultanti tomēr ir mazliet nofokusējušies uz citu jautājumu.
Uz darba tirgu jau.
Jā, vairāk uz darba tirgu, nodarbinātību, tas ir viņu fokus, un es šaubos, vai NVA konsultantiem ir plašas zināšanas par ārkārtīgi plašo izglītības iespēju piedāvājumu Latvijā. Ja viņš ir tāds, ka mēs ar Dijānu nepārtraukt, viņam sekojam līdzi, un tad vēl visādi brīnumi, kad ierauga, ak, Dievs, vēl šitos palaidz garām, kaut kas jauns ir atkal nācis klāt, vai kaut kas ir aizvērts ciet. Tā kā es domāju, ka šī nav viņu tā profesionāls, tāds augstākā joma NVA konsultantiem.
Jā, jā. Bet diezgan dabiski mēs šķiet, jā. Nu,
jā, jā man arī vēl ir piebilde viena. Es zinu, ka ir skolas, kurās nav karjeras konsultantu, kuri sadarbojas ar Nodarbinātības valsts aģentūras speciālistiem un aicina uz skolu par darba tirgu runāt, jā, teiksim, tā, bet vai piekrītu Jolantai, vai šie konsultanti tik ļoti ir iedziļinājušies skolu, vispār izglītojošo skolu mācību moduļos, kā par to runāt ar jaunieti augstskolu, Latvijas augstskolu nemitīgajām
piedāvājumā,
jā, maiņām un jaunajās programmās nevarēšu pateikt. Jā.
Diezgan dabiski man šķiet, mēs jau nonācām pie nākamā man jautājuma, kādā vecumā bērnam, skolēnam ir vērts sākt apmeklēt profesionālu karjeras konsultācijas ideālā gadījumā. Kā tas varētu notikt? Šeit jūs pieminējāt tos 16, no 16 gadu vecuma jauniešus, ja esat konsultējis tur NVA kaut kādā projektā. Kā tas būtu, jā, vēlams?
Vēlākais, manuprāt, ir 9. klase.
Vēlākais?
Jā,
tas ir vēlākais. Nevis agrākais?
Nē. Ah. Bet nereti, protams, viņa līdz tai 9. klasē nemaz nav gatava šai sarunai, un tā 9. klase ir tā, ka vienkārši nav varianti, ir jāpieņem kaut kāds lēmums, un tam lēmumam jābūt pārdomātam. Es pati, man tā fokus grupa ir no 7. klases, bet jāsaka, ārkārtīgi mazi jauniešu daļiņi ir gatavi šai sarunai 7. klasē. Man pašai jaunākā meita šobrīd mācās 7. klasē, es domāju, es viņai var nepieminēt vārdu karjeru izvēles, viņa man tālu aizsūtīs ar manu sarunu par šo tēmu, tā kā viņa nav gatava.
Kāpēc? Kas tajā sarunā ir tāds, ka jūs sakāt, šai sarunai nav gatava?
Nav tā brieduma. Bet tajā pašā laikā manas meitas, tās pašas pieminētās, kur šobrīd ir 7. klasē, tad pagājušajā gadā viņa bija 6. klasē, viņas viena klases biedrene pie manas pieteicās uz konsultāciju. Nu, caur mammu gan, bet tas bija ļoti mērķtiecīgi, un tā meitene savukārt jau 6. klasē bija kā mazs pieaugušais, ļoti nobriedusi un spējīga aizpildīt nopietni testus, un mums tā saruna sanāca ļoti produktīva ar konkrētu rezultātu. Tā kā mēs kā pieaugušie katrs esam citādāk, nu, tā arī jaunieši un viņu gatavība.
Galvenais vecākiem to spēt pieņemt, vai jā, ne? Viens ir tāds un otrs citāds, tā 7. klasē. Kā jūs teikt?
Mana pieredze arī ir sākot ar 7. klasē, jo es strādāju valsts ģimnāzijā, konsultēju. Un mūsu ģimnāzijā ir tieši tāpat kā ir audzināšanas programma, ir arī karjeras izglītības programma izstrādāta. Un šīs programmas ietveros ir dažādas tēmas saistīts ar karjeras izglītību, un tas, ko es daru, es eju klašu stundās, piesakos, klašu audzinātāji man aicina uz stundām, es sadarbojos arī ar mācību priekšmetu jomu skolotājiem un integrēju dažādas tēmas arī mācību saturā, nu pat 7. klasē, pie tēmas Zelta zirgs mēs strādājām ar karjeras personības izpētes tēmu raksturs. Un es integrēju šo tēmu daļdarbā. Un ar jauniešiem bija ļoti interesanta diskusija par to, kādas, ja Antiņš dzīvotu, piemēram, šajā gadsimtā, kāds, izejot no tā, kādas ir viņa personības īpašības un ko viņš prata un kas viņam padevās un kāds viņš bija kā cilvēks, kādu profesiju pārstāvis viņš varētu būt šodien. Ļoti interesanti jaunieši ieinteresēti bija jautāju un tur es jūtu, ka viņiem patīk šī te grupu, patīk grupu nodarbības. Ja? Protams, pajautāju, vai var pie manis nākt individuāli, jā, protams, bet ņemot vērā ģimnāzijas jauniešu noslodzi un to, ka viņi sabrauc uz skolu, uz centru un dodas uz savām vietējām kopienām, uz mājām ārpus Rīgas, tad, protams, noslodze un pulciņi un transports nu, arī 7. 8. nē.
Nu jā, bet vai jums jā. Būtu arī tā kapacitāte, ja viss sāktu gribēt tagad konsultēties, sākot no 7. klases pie mums individuāli?
Es gribētu teikt, ka nepieminot vārdu karjera, bet pieminot dažādus profesiju pārstāvus, ja, ar šo tēmu var ļoti, ļoti aktīvi spēlēties jau no pirmās klases un pirmsskolā un iepazīt profesijas, jo es parasti arī 7, 8, 9 un arī vidusskolu jauniešiem saku, ka viss sarežģītāk saprast ir tas, ko tu savā dzīvē gribi darīt, jo mēs nezinām tos tūkstošus profesiju visdažādāko, es arī to nezinu, ja? Un meklēt un skatīties un, teiksim, matemātikas stundās un ir cik daudz tekstu uzdevumu par pārdevējiem, par lidotājiem, par visdažādāko transportu līdzekļu vadītājiem un darbiniekiem un profesiju klāsts milzīgs, ka patiesībā jau stundā var sākt spēlēties ar to un runāt.
Nu jā. Bet kā tas process īsti tad notiek? Jūs pieminat testus? Tas ir pamats, testu pildīšana.
Nevienmēr. Un jāsaka, ka karjeras konsultanta profesija ir ārkārtīgi radoša. Ar visu to, ka es tāpat kā Diāna arī esmu iegūst maģistra grādu karjeras konsultēšanā un citi mūsu kolēģi, tas nenozīmē, ka mēs strādājam vienādi un ar vienādām metodēm. Galīgi nē. Jo šim procesam var pieiet radoši. Man ir tāda sava klasiskā pieejas metoda, ar ko es strādāju, un es tiešām dodu tos testus, jo it sevišķi, ja cilvēks pie manis nāk privāti, jo es strādāju gan privāti, gan vienā novadā, gan vienā skolā, kuras tikai neesmu, man ir svarīgi to rezultātu panākt vienā reizē. Lai pirmkārt viņam nav vēlreiz jābrauc, nezinu, no tās pašas Liepājas pie manis, vai arī lai vēlreiz nav jāmaksā, ka vienā reizē ir jāpanāk tas rezultāts, un to es esmu iemanījusies izdarīt stundā pusotrā. Bet, lai tas tā varētu notikt, tad iepriekš man vajag kaut kādu izaisa materiālu. Un tas izaisa materiāls manā gadījumā ir tas, kas dodu jauniešiem aizpildīt profesionālās personības noteikšanas testu un profesionālo interešu testu. Tad divi pamata mājas akmeņi, tā var teikt, tas kurts tad tālāk var būvēt šo te māju. Un iepriekš saņemot šo informācijas, jau viņi apstrādāja līdz ar to, tad, kad ierodās klients, es jau esmu gatavs sarunai. Es jau apmēram nojaušu, kas pie manis atnāks, un tomēr tā pieredze jau dara savu, un tad tas process daudz raitāk rit uz priekšu, mēs nonākam līdz tam rezultātam. Mm-hmm.
Nu, un ja mēs salīdzinātu, nu šādi, apmēram, Jolanta noraksturoja, kā tas notiek individuāli, kā tas notiek skolā?
Nu, jā. Man savukārt ir cits ritms, jo mans ritms ir atkarīgs no jauniešu iespēju ritma. Un tā kā katru dienu ir tikai viena vienīga iespēja pēc stundām, viens laiks konsultēšanai, jo jauniešiem stundas beidzas mūsu skolā 15.40 un vēl arī 16. ar minūtēm. Tā kā tā ir ļoti, ļoti pavēla pēcpusdiena. Tad mēs esam iemanījušies konsultācijas laiku 40 minūtītes. Un mūsu skolā visu klašu skolēniem ir stundu garš pusdienu pārtraukums, un lielākoties jaunieši pēd 15-20 minūtēs, un pārējā laikā tad tas ir viņu laiks, kuru viņi izmanto vai bibliotekā, vai iziet ārpus skolas, vai lasa, vai gatavojas nākošās dienas stundām. Un ļoti labprāt šajos pusdienu pauzēs uz 35-40 minūtēm atnāk pie manis. Līdz ar to es strādāju vairāk tādā pužļa veidošanas variantā. Es palīdzu jaunietim salasīt savas personības puzli. Un tie ir tādi nelieli gabaliņi. Līdz ar to viņš praktiski katru nedēļu vienā un tajā pašā laikā var atnākt uz konsultāciju vai ik pēc divām nedēļām. Ja jaunietim ir laiks, tad pēc stundām tā ir apmēram stunda, pusotra reize, bet jaunieši ļoti, ļoti labprāt izmanto šo laiku arī vienkārši, lai parunātos, un viņam varbūt nav tik ļoti ātri tas rezultāts jāsasniedz, atkarībā kā kuram un ar kādu jautājumu atnāk. Es strādāju pužļu variantā, bet puzlim vienmēr ir tāds bāze un centrs, un es piekrītu Jolantai, ja es strādāju ar profesionālās personības noteikšanas testu, es strādāju ar intelekta testiem, es ļoti, ļoti daudz strādāju, veidojot sarunu ar asociatīvo karšu metodi. Man ir pamatīgs klāsts ar asociācijas kartiņām, un tad es arī pēc vecuma posmiem tās piemeklēju, ļoti labprāt izmantoju uzvedību LV, dažādās metodes, kuras patiesībā ir jebkurai ģimenei nopērkamas, sarunu veidošanai, stāstu stāstiem izstāstīju visdažādākie jautājumi sarunu veidošanai. Ja? Tā kā es palīdzu jaunietim salasīt puzlīti pa gabaliņiem.
Puzlīti pašam par sevi, vai ne?
Jā.
Vai visi skolēni vienlīdz labprāt iesaistās šādās aktivitātēs? Droši vien ne visi vienlīdz aktīvi. Kā ir ar tiem, kas neraujas konsultēties? Cik tur procentuāli ir to, kas jā, varbūt 9. klasi, jūs teicāt, nu, tas ir tas pats pēdējais brīdis, kad viņam vajadzētu nonākt pie šāda konsultanta, cik ir to, kas paši droši spēr soli jums pretī, un cik ir tādu, kas paliek labāk tajā pelēkajā zonā?
Man tāda statistika nav, bet tas princips, pēc kuras strādāja vienalga, kur vai tas ir kādā skolā, novadā vai privāti, ka ir jābūt šī jauniešu vēlmē šādai sarunai.
Nu, bet kaut kam ir tā vēlme, viņam jāiedēsta, vai
ne? Jā, nu, ja mēs runājam par skolu vidi, tad es diezgan daudz laika pavadu Ikšķils vidusskolā, un tas mans modelis, kā es tur darbojos, ir tāds, ka es nāku ar nodarbību, ieinteresējošu nodarbību, lai pēc tam
visai klasē.
Protams, jā. Jā, jā.
Kas tajā notiek, ja nav nostāvējis?
Tajā es izstāstu, kā soli pa solim vajadzētu izdarīt tās izvēles ar dzīviem piemēriem no savas konsultēšanas prakses. Un es tiešām to nodarbību atstrādāju tādu efektīvu, lai atstātu tādu labu iespaidu. Un parasti pēc tās nodarbības reiz tāds hurbariņš no tās klases, jā, atskrien. Tas ir pirmais vilnis. Man arī tā noslodze ir liela, tas nav tā, kas pirmo vilnu apkalpoja vienā dienā, kliku un ejam tālāk, jā, tas arī ir pieraksts, priekš. Un tā, kad tas pirmais vilnis ir beidzies, viņi ir aizgājuši līdz klasei, padalījušies ar savu pieredzi, un tad nāk otrais vilnis. Tie pirmie, kas varbūt neticīgi neuzķērās uz šo te nodarbību, tad atnāk klases biedrs un pastāst, ej, bet saruna bija baigi labā, un mēs tikām līdz konkrētām skolām, rezultātam, profesijām, un tad nāk tas otrs vilnis. Bet mans tas viedoklis tāds, ka visiem nemaz nevajag. Citi ļoti skaidri. Viņi skaidri zina, ko viņi vēlās, un priekš kam gan. Priekš kam gan viņiem vajadzētu nākt pie karjeras konsultanta. Lai gan man tieši pagājušā nedēļa bija viens puisis ieskrējis arī starpbrīdī Ikšķilē, un es jau grasījos viņu pierakstīt uz pilnu ciklu, jau testu sūtīt. Viņš saka, nē, man ir tikai konkrēti jautājumi, un izvēle ir izdarīta, bet viņš domā jau 5 soļus uz priekšu. Tas kā reiz bija 9. klases skolēns, viņš mēģinās iestāties uz diriģēšanu. Pēc 9. klases jau ir šāds piedāvājums, tas arī nav sevišķi sen, un viņš skaidri zina, ka viņš šobrīd grib būt diriģents, un tas ir brīnišķīgi, bet viņam māc bažas, vai viņš pēc tam ar to izglītību varēs iestāties augstskolā kādās un kur. Un to viņš vienkārši nezina, un man bija skaidrs, jā, to es tev izstāstīšu, kur tu tālāk varēsi tikt, un ir pat tādi jaunieši, jā, viņi domā jau 5 soļus uz priekšu, un viņiem vienkārši vajag pajautāt informāciju, ko viņi nezina.
Jā, es tieši māju ar galvu Jolantai un arī saku, ka patiesībā diezgan daudz, es esmu novērojis diezgan daudz ģimenēs arī jau runā par šiem jautājumiem un atbalsta un arī ģimene vecāki seko līdzi un ne visiem vajag šīs pilnā cikla konsultācijas, un mani, piemēram, vienkārši pārtver gaitenī ejot, mēs paējam viens otram līdz tā kāpnēm un pajautā ātros jautājumus. Tas ir tā saucamo 10 minūšu, 7 minūšu konsultācijas, ja, tā kā būtiski, ka viņi pazīst karjeras konsultantu, un līdzīgi kā Jolanta arī man ir tematiskais loks, ko es iepriekš teicu, karjeras tēmas, karjeras izglītības tēmas. Un, piemēram, 8. klasē, gatavojoties ēnu dienā, Rīgas valsts 3. gimnāzijā visi skolēni no 7. līdz 11. klasē dodas ēnot. Nu pat svaigi ēnu diena ir noritējusi. Un, ja 7. klašu skolēniem mēs iesaistam vecākus un aicinam vecākus palīdzēt un jaunieši iepazīstas ar savu vecāku darba vietām, pa maziem pulciņiem dodoties uz vecāku darba vietām, tad 8. klasē visi jaunieši mēģina jau ēnot individuāli un jau stipri pirms ēnu dienas, tas ir decembra beigas, janvāra sākums, praktiski visu februāra mēnesi es strādāju jau ar 8. klašu un 10. klašu jauniešiem, jo ģimnāzijā sanāk jaunieši uz 10. klasi no ļoti, ļoti atšķirīgām skolām, kurās ir karjeras konsultanti bijuši un kurās viņi satiekas ar karjeras konsultantu pirmoreiz, un mēs runājam par to, kas ir ēnu diena, kaut ko nozīmē ēnot, ko nozīmē uzrakstīt motivācijas vēstuli, ko nozīmē meklēt sev piemērotu interesējušu ēnošanas vietu, ko nozīmē reāli intervēt, profesionāli, kā intervija ir veidota, ka intervija ir ievaddaļa un ir tā pamatdaļa, kurā, un kas ir tie jautājumi, kas būtu jāuzdod, un es to stundās daru tā kā gan iepazīstinot ar interviju veidiem un dažādus video klipiņus liekot, kur jauniešiem rosinās sarunas sākums, un tad viņi arī praktiski darbojās, piemēram, nastotie gatavo interviju profesionāļa jau grupiņā strādājot ar jautājumu klāstu, un līdz ar to viņi nofotografē šo interviju un dodas jau gatavi. Un vēl kā mājas darbiņš, lai papildinātu un veidotu tādu individualizētu pieejas, viņiem rādu, kuros resursos, internet resursos viņi var pameklēt jautājumus vēl un papildināt un pilnveidot to interviju. Un šogad bija tāda ļoti, ļoti interesants gads, kad es saņēmu pateicības no ēnu devējiem, ja, par to, ka jaunieši ir tik ļoti sagatavojušies un viņi ir pieminējuši, ka karjeras konsultanti ir palīdzējusi. Tā kā tas ir tas ārkārtīgi lielais gandarījums, tie mazie pilieni, ja, tajā milzīgajā 700 plus jauniešu klāstā, ja, kur tomēr, nu, tomēr ir milzīga nozīme.
Par šo tēmu man īstenībā vēl viena piebilde, tā kā man savulaik bija pieredze apbraukāt gan arī visu Latviju, kā karjeras konsultantam vairāk gan ar nodarbībām, nevis individuālām konsultācijām, un tas novērojums paplašinājās strādājot karjeras atbalsta asociācijā. Ir vēl viena tāda interesanta lieta par to jauniešu atsaucību, vērsties pie karjeras konsultanta, ka ja šis karjeras konsultants pilda vairākas lomas skolā, tad pie viņa vēršās mazāk. Ja tas ir vienlaikus matemātikas skolotājs un karjeras konsultants, tad pie viņa sevišķi negrib nākt parunāties. Bet tā kā mēs ar Diānu katru savās vidēs daram tikai šo darbiņu, tad arī tā kaut kāda uzticēšanās pakāpe ir lielāka. Mēs esam neitrāls, mēs nemācam nevienu priekšmetu.
Nu, jūs tiekat uztvertas citādā.
Jā,
tiekat uztvertas tieši par to, kas jūs esat patiesībā skolā droši vien, vai ne?
Sauc mani par skolotāju.
Jā, tā pati.
Jā, taču profesionālās ētikas noteikumiem ir jābūt ārkārtīgi ievērotiem, un tas ir numur viens, ar ko es arī iepazīstoties ar jauniešiem. Es vienmēr saku šajā telpā par to, ko mēs runāsim, un to, ko tu teiksi, un to, ko mēs darīsim, reāli bez tavas atļaujas nedrīkst uzzināt neviena trešā persona. Un interesanta situācija. Es nedrīkstu nevienam, ne taviem klases biedriem, ne taviem vecākiem, ja viņi piezvana, vai piemēram klases audzinātāju vai kādu skolotāju, es nedrīkstu to pārunāt. Tu drīksti runāt ar visiem, visiem stāstīt tā kā.
Nu, lūk, šeit mēs arī ļoti, ļoti plūstoši tiešām nonākam pie tā, kas mani kā māmu arī ļoti interesē, nu, pusaudžiem, lielākiem vai mazākiem, bet, nu, patiesībā tas, par ko mēs šodien runājam, tas ir jūs darbs ar pusaudžiem, nu, viņiem ir kā grupai raksturīgi, ka viņi diezgan daudz, liels procents nezina, ko viņi grib, viņiem ir apjukums attiecībās pašiem ar sevi, ar vienaudžiem un kur, nu, vēl ar vecākiem. Cik lielā mērā vecāki šo procesu var veicināt, var iniciēt konsultācijas pie karjeras konsultanta, kurā brīdī ir ar varbūt jāliekas mierā un jādeleģē tā atbildība pašam, jo kā Jolanta teica, pašam jaunietim ir jāgrib nākt un tad tai konsultācijai būs jēga.
Paturpinot jūs teikto, jā, parasti, ka zvana mamma un saka, mans bērniņš, un tad es pārtraucu, saku, bet tas bērniņš arī vēlās ar mani tikties vai tikai mamma.
Jā, nu, bet būsim reāli, nu mammas noteikti ir tās, kas pieraksta. Nu, nezvana nē, taču
tas ir normāli.
Astotklasnieki, deviņpadsmitklasnieki paši.
Jā, kurāt nav 19 gadu, kā mamma sāk stāstīt par mazo 19-gadīgo dēlēnu, man liekas, nu, tas jau ir pieaudzis vīrietis. Lai pats par vecākiem arī, jā, man vesela nodarbība ir diezgan gara par to vecāku lomu un iesaisti jauniešu karjeras veidošanā. Tā īsi varbūt grūti būs izstāstīt tās domas, ko es tur ielieku iekšā. Protams, ka jaunietim nekādīgi nepalīdz, ja viņam regulāri uzdod jautājumu, vai tu izdomāji? Tu pieņēmi lēmumu? Tas nepalīdz. Vai arī nepalīdz tas, ka tiek uzsarvēta savu varianti. Man ir bijis, ka atnāk uz konsultāciju, meitene pilnīgi asarās, jo māma saka vienu, tēc kaut ko citu, vecmāmiņa vēl kaut ko citu, krusmā tu. Un rezultātā viņai no katras puses ir spiediens ar kaut ko pilnīgi citu, tas arī nepalīdz. Bet tas, kas ir būtiski, ko es arī vecākiem mēdz iemest akmentiņu viņa dārziņā, ka ir ārkārtīgi bēdīgi, ja pie tevis atnāk 15-gadīgs, 16-gadīgs jaunietis, un tu viņam vaicā, nu, noraksturo, kāds tu esi? Tā ir pavisam vienkārša lieta, tā ir mana personība. Kāds ir mans galvenās rakstura iezīmes? Un viņš atbild, es nezinu. Ko tas nozīmē? Nu, protams, ka viņš ir saplūdes masā, viņš varbūt ir mazliet pazaudējis savu to personību, bet tas pamat vecāku uzdevums ir tam jaunietim parādīt to tavu personību. Nu, kas ir tās viņa unikālās rakstura iezīmes? Kas ir tie viņa talanti? Par talantiem arī jautājot auditorijā. Paceļ rokas, kas ir talantīgi? Labi, ja no tiem 33-4 rokas saka, mīļā jaunieši, jūs visi esat talantīgi. Kāpēc jūs nezināt, kādā jomā un kamā jūs esat talantīgi? Tas ir tas pamat uzdevums, jo patiesībā vecāks jau bērnu vēro no dzimšanas, viņš redz. Mazi bērni jau parāda savas stiprās puses un talants, un tos ir jāizceļ un jāsaka, hei, tev piemīt tāda lieta, ja? Tev padodās tas, un tad viņiem arī tā pašapziņa rodās. Nākamais, kas ir ļoti svarīgi jau no mazām dienām, mācīt pašiem pieņemt lēmumus pat par mazām lietām, jo ko gadīgi vecāki dara? Viņiem patīk nemitīgi pieņemt lēmumus bērnu vietā, ko viņi ēdīs, ko viņi vilks, kādos pulciņos
ies. Nu, mēs taču zinām
labāk. Jā, jūs zinat labāk. Un tā tas iestiepjās līdz tam, ka tas bērns tais 11 gados, viņš jau ir pieradis, ka kāds cits viņa vietā pieņems lēmumus. Un tas atkal ir ļoti bīstami. Tā kā lēmuma pieņemšana no mazām dienām jau ir izvēles iespējas. ir vienā rokā viena lieta, otrā rokā otra lieta. Lai arī cik varbūt liekas, ka tas nav saistīts ar karjeru, bet beigu galā ir saistīts ar karjeru. Un ko vecāki varētu darīt? Diāna jau pieminēja ārkārtīgi daudz foršas resursus, kas ir pieejams spēles un tā tālāk. Es arī to visu izmantoju un atbalstu. Bet vēl man ļoti patīk ieteikt, ka Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā ir pilnpieejas vesela grāmata, kas ir paredzēta tieši vecākiem, lai viņi var palīdzēt bērnam tās karjeras veidošanā.
Lūkā.
Jā, un tur visādas spēles, metodas, un tur tā kā Diāna teica par to puzlīti, nu tur tādu puzlīti var salikt no vairākiem 100 gabaliņu. Jautājums, vai vecākiem ir laika? Vai viņiem ir apņemšanās to darīt un vai bērni grib iesaistīties, jo ar visu to, ka es tiešām jūtos ļoti atzīt kā profesionāli Latvijā, es jūtos komfortabli, bet pagājušajā gadā, kad mana meita beidz 9. klasi, es vēdu viņu pie Diānas, jo viņa ar mani par šo tēmu arī tik un tā negribēja runāt, ja? Un tas arī ir normāli. Jo mamma ir mammas loma un nevajag mammai pēkšņi pārslēgties mājās par ārsti, karjeras konsultantu, psiholoģi vai vēl kaut ko. Priekš tam ir cits speciālists, ar kuriem sadarboties šajos jautājumos.
Jā, patiesībā ir ļoti, ļoti atšķirīgi redzam jaunieši, ar kuriem runā un ir runājuši vecāki jau no agras bērnības. Tur ir gan teikumu veidošana, gan domu izpausme, gan to es vēlos, to es nevēlos. Viņi ārkārtīgi spēja ranžēt. Ir jaunieši, kuri ir vecāku acīs ļoti, ļoti pieauguši, un tu esi pieaudzis, un tu pats zini, mēs atbalstīsim visu, ko tu darīsi, un līdz ar to tas ir tāds viņa paša ceļš. Un tad Jolanta jau pieminēja, Visais sarežģītāk konsultācijās es runāju ne tikai par šiem 9. klases jauniešiem, bet arī par 12. klases jauniešiem. Viss sarežģītāks, ja ģimenei ir sava vīzija, kas galīgi nesakrīt ar paša jaunieša vēlmēm, un tad šajās sarunās ar jaunieti es esmu sapratusi, ka man nav tiesību iejaukties ģimenē, es nevaru pārliecināt, un to nekad arī nedarīšu, bet tas, ko es daru ar jauniešiem 11. 12. es saku, vienīgais, kas var pārliecināt, ir argumenti, tavi argumenti, ja tu, es tev palīdzēšu, un ja tu izmantosi šos argumentus, ar kuriem tu parādīsi pieaugušajiem cilvēkiem, saviem vecākiem, kuri patiesībā grib pašu labāko. Varbūt, ka tas pat ir neapzināti, ja, bet tikai argumenti strādā pretī. Jā, es trenēju uz argumentāciju veidot, jā, kāpēc tu vēlies to, kas galīgi no nesakrīt ar ģimenes ceļu. Kaut gan ir mūsu skolā ir arī ļoti daudz jaunieši, kuri tieši vēlas turpināt savas dzimtas pat profesijas.
Tradīcijām. Jā, jā. Protams, un kas gan to viņiem var liekt. Es ātri atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien runājam par to, kā savu darbu dara un skolēniem dažādos vecumos palīdz profesionāli karjeras konsultanti, kā skolās tā ārpustām. Un šai sarunā, šai ģimenes studijā šodien piedalās karjeras konsultants Jolanta Jasukeviča un Diāna Šķēli, bet šobrīd mūsu sarunē pievienosies kāda māma. Viņa padalīsies ar savas ģimenes pieredzi, ar savu kā vecāku pieredzi un redzējumu, kā karjeras konsultācijas ir notikušas viņas meitai. Paklausīsimies.
Mūsu ģimene ir vecākā meita 12. klasē šogad tiek, un mēs saskārāmies ar karjeras konsultācijām, tā kā meita gāja 9. klasē. Nācās izvēlēties, ko tad darīt tālāk, un šajā skolā, kur viņa mācījās, bija arī karjeras konsultants, kas ar viņiem strādāja. Tad 9. klases laikā viņi veica dažādus testus, pašizpētes testus, lai redzētu, ka savas stiprās vājās puses, tos virzienus, uz ko varētu tālāk tātad veidot šo karjeru. Skolēniem tika jau strādāt ļoti daudz skolā, bet mēs ģimeni arī iesaistījāmies vienmēr dažādās pārunās, ko tad gribētu darīt, kas padodās. Mūsu jaunieta ir tāda jaunieta, kurai padodās daudz kas un dažādās jomās laba, un līdz ar to tas mums bija liels izaicinājums, tad uz kuru jomu tad viņa varētu vairāk padziļinātāk mācīties un skatīties. Tas bija arī mums izaicinājums. Un tad mēs arī kā ģimene tad izmantojam šo iespēju karjeras konsultanti konsultēties, jo karjeras konsultanti mūsu skolā piedāvā tad sadarbību klases kolektīviem, ja? Bet ir arī šīs te individuālās konsultācijas, kad skolēns pie karjeras konsultanta pieteikties uz vizīti, un arī vecāki var droši doties, tad ja mums gribās vai vajag kādi jautājumi, mums to 9. klasa iekrita Covid laikā, ja? Līdz ar to mums tas bija attālināti, telefonsarunas vai Zoomā vai Tīmā, jā, tad bija iespējams, lai mēs kā varētu saprast ar izvēles groziem vidusskolas klasēs, kādi priekšmeti tur tiks apgūti, kuri priekšmeti noderēs tālāk studijām. Tas viss mums ļoti palīdzēja saprast, ko tad darīt tālāk. Jo katrā skolā tomēr savi tie izvēles grozi un novirzieni, un karjeras konsultants jau labāk arī pārzināja, kas mums skolā ir un ko mums piedāvās, un tad mēs ar viņus konsultējoties mēģinājām saprast, kuru virzienu tālāk viņai izvēlēties, jo viņa bija nolēmis, ka viņa turpatās turpinās tajā skolā arī mācības vidusskolā. Jā, mēs uzdevām jautājumus, kuri priekšmeti būtu tad vairāk vajadzīgi, kādi priekšmeti konkrētā virzienā būs nepieciešami, kas tālākām studijām noderētu, un vairāk tāds atbalsts, informatīvs atbalsts no karjeras konsultanta kā vecākiem. 10. 11. klasē viņi mēģināja saprast, ka vai viņi ir īstajā vietā un ko tālāk skatīties. Un 12. klasē viņi vairāk jau meklē virzienu studiju. Universitātes uzrunāja, tā kā vairāk jau bija ar šīm augstākās izglītības iestādēm sadarbība. Viņai šis komercinību modulis pašlaik vidusskolā, un arī to jomu viņa arī turpinās. Tā kā viņas tas viss posms, sagatavošās posms ir vairāk 10. 11. klasē, es teiktu, ko skolā, un vēl ar karjeras konsultants, viņa gāja daudzām šīm individuālajām nodarbībām, ja kopā vēl papētīt, izlemt, vai tiešām tas virziens ir īstais, jā, un, nu, jā, viņa ir pašlaik apmierināta ar to izvēlu, viņa ir īstajā vietā, kā viņa ir atzinusi, ja nav nokļūdījusies šo virzienu, es domāju, ka tas ir pateicoties šim te darbam, izglītojušiem darbam, ko ģimene un karjeras konsultants viņai ir palīdzējis. Tā kā mums viss ir iespējams bija skolā, un mēs par to ļoti pateicīgi un priecīgi. Vienīgais, ko mēs izmantojām ārpus skolas, mūsu skolniece radās interesi par studijām ārzemēs, un lai saprastu, kādas ir šīs iespējas, tad mēs intensīvi tagad pēdējos divus gadus gājām uz dažādām izstādēm izglītības, ja, izglītības iestāžu šiem te piedāvājumiem dažādiem, lai uzzinātu aktualitātes šajā jomā.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Jā, un tāds, lūk, mammas pieredzes stāsts izskan, man uzreiz gribas vaicāt, ar kādiem klientiem, nu, ja jūsu, tos bērnus, ko jūs satiekat savā profesionālajā ceļā, var dēvēt par klientiem, ar kādiem tad jums šķiet svarīgāk strādāt? Ar tiem, kas labi mācās, un, nu jā, tā, ka ļoti daudzos priekšmetos durvis varētu būt vaļā, un viss varētu padoties, un ir tāda centīga un apdāvināt, vai ar tiem, kas nezina, ko grib, un kam varbūt mācībās nepārāk veicis, kas ir tāda apjukuma un neziņas pilni. Viens ir tas, ar kuriem ir vieglāk strādāt, otrs, nu, kuriem tad tās profesionālās karjeras konsultācijas ir vajadzīgākas?
Abiem.
Abiem,
jā. Tā pieeja vispār ir tāda, ka...
Bet vieglāk pie rezultāta nonākt?
Es neteiktu, ka tas ir atkarīgs no tā, un īstenībā reizēm, ja cilvēkam tiešām daudz kas padodas, viņam ir vēl lielākas šaubas un grūtāk ir nonākt līdz rezultātu nekā tas, kas atnāk kā balta lapa vai kā nemīcīta māla pika, un no tās varu tagad ātri uztaisīt kaut ko, tā kā tā īsti nav, bet arī es nekad jauniešiem nejautāju par viņu sekmību, patiesībā es neredu, pat nezinu. Cik viņš labi mācās, es noteikti noskaidroju, nu, kādu priekšmetu viņam patīk, bet nereti tā patikšana ir saistīta ne jau ar sekmīgu, bet ar skolotāju, ja, vai vienkārši, nu, ka tas saturs šķiet interesants.
Nu, bet tie, kuriem nepatīk nekas?
Ir tādi.
Un ar tiem arī var tikt pie rezultātu?
Var. Man nav bijusi situācija, ka mēs netiekam pie rezultātu. Vismaz man, es nezinu, kā Dianai pieredze. Ar visiem esmu tikus līdz rezultātam. Tur ir ļoti būtiski, tas ir vēl viena lieta, ka karjeras konsultanti ir dažādi, strādā dažādi, bet mums arī ir jāpiemīt kaut kādiem talantiem, un viens no talantiem, ko es uzskatu, ka man ir jāpiemīt labam karjeras konsultantam, tā ir spēja atvērt cilvēku ātri. Man nav daudz laika, man jāatver, viņš ir ātri, un ieraudzīt to viņu unikalitāti pat, ja viņš to neredz. Un izvilkt to ārā, noskalot no dubļiem un parādīt, hei. Un tas ir tas brīdis, ka tālāk jau saruna aiziet kā pa sviestu, jā, viss notiek. Vienkārši to unikalitāti vajag atpakot, kas ir apsūnojis nezinām iemeslu dēļ.
Nu, bet tad piedodiet par provokāciju, kādas ir iespējas aizšaut garām ātri to darot?
Nav jau tā, ka mēs ar Diānu pieņemam lēmumu. Lēmumu pieņemšanu veic klients, un tas ir viņa lēmums. Līdz ar to arī, ja kāds varēs šaut garām, tad tikai pats klients. Bet, protams, mēs esam tā, tādi pavadoņi, kas seko līdzi procesam un uzdod dažādas āķīgas jautājumus, lai tas nebūtu kāds grābeklis, ar ko pēc tam dabūt papieri.
Jolanta minēja, ka par pavadoni es savukārt sevi saucu par spoguli.
Arī.
Spogulis, un es būšu tavs spogulis, kurā ar ērtāku vai neērtāku jautājumu palīdzību un ar dažādiem uzdevumiem tu varēsi spoguļoties un ieraudzīt. Es varu tev tikai parādīt ceļus, iespējas, alternatīvas, variantus, bet lēmumu vienmēr pieņemsi tikai tu. Taču tavs lēmums ir atkarīgs no tikai un vienīgi arī no tavas personības. Un tāpēc viena no pirmajiem šajiem pužļa gabaliņiem ir atklāt, kā Jolanta teica, katra cilvēka unikalitāte, un es 9. klasē, Rīgas valsts 3. Gimnāzijā, visi 9. klases skolēni, iziet manis iniciētu un manas kolēģes no valsts vācu, Rīgas valsts vācu gimnāzijas, Dainis Romanovskas iniciētu tādu projektu, kurš nu jau arī notiek vairākās skolās, ne tikai Rīgā, bet arī Liepājā. Mans karjeras stāsts, kur 9. klases laikā pildot dažādus uzdevumus, domājot par savām stiprajām pusēm, par saviem sasniegumiem, par piemērotību, par talantiem. Jaunieši veido portfolio, savu personības portfolio. Visi vecāki, ģimnāzijas vecāki jau septembrī tiek iepazīstināti ar šo portfolio un tiek ļoti, ļoti aicināti palīgā, būt atbalstošiem. Un patreiz mūsu ģimnāzijā ļoti, ļoti aktīvi notiek šī portfolio prezentēšana, respektīvi es palīdzu jauniešiem saprast, pieņemt lēmumu, kur tad tajā milzīgajā klāstā pēc 9. klases tu vari doties. Mm-hmm. Tā kā nevis viens virziens, bet vismaz pāris alternatīvas, kas tev ir piemērotas tavai personībai, taviem resursiem. Mm.
Laiks ātri rit uz priekšu, tāpēc es teikšu, ka mums sarunai tūdaļ pievienosies vēl viena māma. Viņai ir divi bērni, kas arī abi ir gājuši karjeras konsultācijas, bet karjeras konsultācijas ārpus skolas. Un paskatīsimies, paklausīsimies, kā viņi to raksturo.
Man ir divi bērni un abi viņi ir bijuši pie karjeras konsultanta. Vecāki meitai bija karjeras konsultanta skolā, bet man likās ļoti nenopietna attieksme. Tas notika tā kā klasē vispārīgi un kaut kā deste, bet nevis strādājot tieši ar katru bērnu un veltot viņam laiku. Un tā nav tāda iedziļināšanās. Ļoti pietrūkst individuālās sarunas, lai saprastu to bērnu domāšanu virzienu, kas tiešā viņam patiktu.
Cik veci bija jūsu bērni, kad jūs par šo aizdomājāties un vedāt viņus tātad uz šīm konsultācijām?
Meitai šobrīd 19 gadu viņa studē, viņa bija divas reizes uz 9. klasē un pirms studijām. Un dēls šobrīd 9. klasē mēs jau mācību gadu sākumā arī bijām. Izvēle uz vidusskolu, man liekas, ir vissvarīgākā lieta. Vispār saprast vidusskolu tehnikumus un saprast virzienu. Jo šobrīd skola 23, un tomēr tie bloki ir jāizvēlās. Vai tas ir eksakts, vai tas ir valodas, vai tas ir sociālais. Tur ir jāizdara liela izvēle jau pirms vidusskolas. Konsultants tur iepriekš atsūta jau testus uz mājām, e-pastā, kas ir jāaizpilda bērnam. Es tā kā mudināju, lai viņš atbild godīgi, lai liek tās atbildes, nu tiešām, kas viņam interesē, nevis, ka viņam liekas, ka būtu pareizi, vai tas izskatās labāk, nu, ko patīk darīt vai nepatīk. Un tad aizsūta atpakaļ atbildes konsultantam, un tad viņš velta individuālu laiku tieši ar bērnu, kas laiks ir vairāk kā stunda, un dažādas pārunas, protams, paskaidrotos testa rezultātus, kādi tie virzieni bērnam ir spēcīgākie. Daudz citus jautājumus noteikti uzdod, un tad nonāk pie gala rezultāta. Rezultāts ir tāds, kādi ir bērni potenciālie virzieni labākie, ko viņam izvēlēties. No tā, kas viņam patīk, un no tā, kas viņam būtu, kā spējas sevi realizēt tajā jomā. Es pēc tam pārunāju to, ko bērni bija pierakstījuši, atnākot no konsultantu lapas procentuāli, kas ir tā kā viņa viss stiprākās puses, kas būtu visvairāk tā kā atbilstoši. Tad tos rezultātus mēs pārunājām. Bet ko viņa aizpildīja, teiksim, tajā testā un kādus rezultātus es neskatījos. Tas atstāja konsultanta ziņā, pārnātu bērnu ziņā. Pārsteidzoši noteikti, tāpēc, ka man meita mācījās mūzikas skolā arī paralēli parastajai izglītībai. Un es visu laiku tā kā vairāk viņu uz to radošo, jo viņai arī labi padevās un valodas labi padevās. Bet, teiksim, tā konsultācija, kas viņai bija 9. klasē, nu tā kā ļoti pagriez viņas domāšanu un arī to izvēlu, jo atnākot viņa bija tā kā pārliecināta, ka viņa noteikti izvēlēsies eksakto virzienu vidusskolā.
Kāds tam tagad rezultāts?
Tas, ka viņa studē Stradiņos uz mediķiem. Jo es biju tā kā iztēlojusies, ka saistībā ar mūziku kaut ko mēs sākumā vairāk skatījāmies. Un viņa tā kā arī, bet nu, viņai bija tādi dzelžēni argumenti, ka piemēram bija spēlēšana orķestrī, ko es biju iztēlojusies, teiksim, operas un kas viņai padotos. Tad viņa man pamatoja to, ka tas viņai būs pa garlaicīgi. Viņai vajadzīgi kaut kas tāds interesants, kas ir katru dienu jauns. Un tad medicīna, ka teiksim, tev ir katru dienu jauni cilvēki, tev nekad nav viena un tā pati situācija, un nekas tā kā neatkārtojās. Un jā, tāpēc tik izvēlēta eksaktā klase, izdevās arī tik budžetā Stradiņu universitātē, tā kā pilnīgi cits virziens no radošā. Labi, protams, mediķa darba savā ziņā arī ir radoša, bet tomēr man likās, ka tā ir pilnīgi cita joma, nekā mēs iepriekš bijām domājuši.
Un kā dēlam tur ir attīstījušās lietas šai ziņā?
Nu, mums ir tā skolas izvēle. Mēs esam palikuši pie divām skolām, kuras mēs drīz brauksim skatīties. Viena ir no skolām, ko mums ieteica konsultants, un viena skola, ko mēs esam līdzīgi iemeklējuši pēc tā, kas viņam atbilstoši. Pēc tām programmām, un tad vienkārši skatīsimies uz vietas ar sajūtām. Protams, vēl jāgaida, kā viņš nāks centralizētos eksāmenus. Arī svarīgi 9. klasē, bet, nu, principā mums virziens ir skaidrs, ko skatīties, un kas viņam būtu atbilstošāks. Un dēl un vairāk bija tas līdzīgi, ko mēs domājām. Vienkārši tas viņā pašā deva tādu pārliecību, tā saruna, ka, jā, tas, kas viņam patīk, tas arī tas, ko būtu vērts tā kā izvēlēties, mācīties. Ļoti svarīgi izvēlēties to, lai bērnam ir kontakts ar to konsultantu. Nu, ka tas ir tāds cilvēks, kurš māk atraisīt to bērnu, tie jautājumi tomēr ir tādi, viņam par sevi daudz ir jāpasaka. Tāds, kas tieši viņam patīk, nevis tas, ko vecāki no viņa sagaida, vai kāda tā profesijā viņa grib to bērnu redzēt pēc tam. Tad viņš tā kā iegūst pārliecību par sevi, ka tās viņa domas un viņa tās vēlmes ir tiešām atbilstošas. Ka tas ir tas, kas viņam tā kā ir jādara pēc tam un jāizvēlās. Ka nevajag tās vecāku gaidus vai idejas realizēt, bet vajag savus tas, kas ir viņā pašā iekšā realizēt. Tas, man liekas, ļoti svarīgi. Tāpēc tur svarīgi, kā ir tā saruna ar to konsultantu, vai viņš uzticās, un vai viņš to tiešām visu arī atklāja, kad nonāk pie tāda kopsaucēja.
Ģimenes studija.
Jā, nu tāds lūk šīs ģimenes stāsts, vai te būtu kaut kas, ko jūs gribētu varbūt īsi akcentēt? Šīs mammas teiktajā. Diana?
Ļoti piekrītu. Milzīga nozīme ir pēc 9. klases pieņemt lēmumu. Un patiesībā visu, ko mamma, man tiešām kompliments arī mammai, ģimenei, ka tiek pārunātas šīs konsultācijas. Un mamma pamanīja vairākas tādas šķautnes bērnu. Mm-hmm. Šo sarunā ar bērnu, jā.
Mm-hmm. Tad te argumenti darbojās.
Ļoti gudra mamma.
Argumenti darbojās, jā.
No jā, vēl minūte ir atlikusi, tad nolasīšu klausītāju dažus komentārus. Māja saka, ka tas ir absurds, ka tomēr tiek izvirzīta prasība zināt, ko bērns grib darīt pēc 9. klases, jo daudzi vēl 20 gados nesaprot, ko vēlas darīt dzīvē, ko mācīties. Nu, kur tad nu 15 gados? Kurš spēja formulēt, zināt savas dzīves tālākās izvēles? Un Linda savukārt jautā, nu, bet ja bērnam izcila padod, piemēram, matemātika, bet patīk literatūra. Kuru jomu jūs ieteiktu izvēlēties? To, kas padodas ļoti, ļoti, vai pie kā sirds tuvāk?
Ļoti tiešām provokatīvs jautājums.
Īsās versijas. Nav atbildes.
Nav īsās atbildes. Nav atbildes, jā. Jo joma tas vēl nenozīmē profesiju. Es parasti sarunā nonāku līdz konkrētām profesijām. Un tas, ka patīk literatūra, varbūt vienkārši patīk lasīt grāmatas, nevis pēkšņi kļūt par rakstnieku, žurnālistu vai kādu citu.
Vai literatūra zināt.
Jā, vai skolotāja, jā, piemēram. Ka tās ir ļoti atšķirīgas lietas, tā kā... Nav tieši atbildes uz šo jautājumu.
Jā, droši vien, ka jākonsultējas. Jā,
pāris minūšu laikā, pat minūtes laikā nav iespējams atbildēt. Es vairāk runāju ar jauniešiem par šiem 5 dzīves jomām, kuras tu savā dzīvē piepildīsi. Viena no šīm jomām ir attiecību joma, un daudzas tavas prasmes un intereses tur aizies. Viena ir hobija joma, viena ir profesionālā joma un arī pilsoniskuma joma. Un tā kā iespējams, ka tur pat ir iespēja apvienot.
Šī saruna mums kādreiz jāturpina. Šodien teikšu paldies Jolantai Jasukevičai un Diānai Šķēlē, karjeras konsultantēm, kas viesojās ar savām zināšanām dalījās ģimenes studijā. Radījumu šodien veidoja Liena Vimba, pie skaņa pults bija Rita Karnača, pie mikrofona es Agnes Linka, bet rīt ģimenes studijā mēs runāsim par vairākiem bērniem un vienu bērnistabu, kā to iekārtot ērti. Paldies!